μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Σήμερα λοιπόν θα ήθελα να σας καλέσω να διαβάσουμε το κεφάλαιο 11. Το κεφάλαιο 11. Είχαμε ξεκινήσει να μιλούμε την προηγούμενη Κυριακή για τις πληγές, τις 10 πληγές, όπως είναι γνωστές. Και θα ήθελα να έρθουμε στην 10η σήμερα. Έξοδος κεφάλαιο 11. Ο Κύριος είπε στον Μωυσή, ακόμη ένα πλήγμα θα φέρω στον Φαραώ και στους Αιγυπτίους. Μετά από αυτό θα σας αφήσει να φύγετε. Και μάλιστα τότε θα σας διώξει από εδώ οριστικά. Δώσε λοιπόν διαταγή στο λαό να ζητήσει καθένας από τον γείτονά του και κάθε γυναίκα από την γειτόνισά της αντικείμενα ασημένια και χρυσά. Ο Κύριος διέθεσε ευνοϊκά τους Αιγύπτιους απέναντι στους Ισραηλίτες. Άλλωστε, ο Μωυσής ο ίδιος εθεωρεί το πολύ σπουδαίο πρόσωπο στην Αίγυπτο, τόσο από τους αυλικούς του Φαραώ, όσο και από τον λαό. Ο Μωυσής είπε στον Φαραώ, «Ο Κύριος λέει, εγώ θα περάσω τα μεσάνυχτα μέσα από την Αίγυπτο. Κάθε πρωτότοκος γιος στη χώρα θα πεθάνει, από τον πρωτότοκο του Φαραώ, το διάδοχο του θρόνου, ως τον πρωτότοκο της δούλης που εργάζεται στους μήλους και ως τα πρωτογέννητα των ζώων. Θα γίνει τόσο μεγάλος θρήνος σε όλη την Αίγυπτο, που όμοιός του δεν έγινε ποτέ στο παρελθόν, αλλά ούτε και πρόκειται να γίνει στο μέλλον». Μία μικρή παρένθεση εδώ πέρα. Η λέξη που μεταφράζεται ως θρήνος είναι η λέξη που θα την μεταφράζαμε ως κραυγή. Και έχει σημασία, γιατί σας θυμίζω πως το βιβλίο της Εξόδου ξεκινά με την κραυγή των Ισραηλιτών που ταλαιπωρούνται και βασανίζονται κάτω από την εξουσία και την τυραννία του Φαραώ, με την κραυγή των Ισραηλιτών η οποία φτάνει στα αυτιά του Θεού. Και τώρα είναι η ώρα που θα ακουστεί η κραυγή των καταπιεστών, η κραυγή του Φαραώ, των Αιγυπτίων που θα υψωθεί. Εδάφιο 7. Αλλά στους Ισραηλίτες ούτε σκύλος δεν θα γαυγίσει ενάντια σε ζώο ή άνθρωπο. Έτσι θα μάθετε ότι εγώ ο Κύριος κάνω διάκριση ανάμεσα στους Αιγύπτιους και στους Ισραηλίτες. Και όλοι ετούτοι οι αυλικοί σου, συνέχισε ο Μωυσής, θα έρθουν και θα με προσκυνήσουν λέγοντας, φύγε εσύ και όλος ο λαός που σε ακολουθεί. Και τότε θα φύγω. Ο Μωυσής βγήκε οργισμένος από το παλάτι του Φαραώ. Μία ακόμη μικρή παρένθεση εδώ. Στο προηγούμενο κεφάλαιο έχουμε μια ακόμη συνάντηση του Μωυσή με τον Φαραώ, όπου ο Φαραώ του λέει, φύγε και δεν θέλω να σε ξαναδώ. Δεν θα ξαναδώ ποτέ το πρόσωπό σου. Και βέβαια εδώ έχουμε ξανά μια συνάντηση του Μωυσή με τον Φαραώ. Υπάρχει αρκετή συζήτηση, τι συμβαίνει, πώς γίνεται κτλ. Αλλά είναι ενδιαφέρον ότι εδώ δεν ακούμε καν τον Φαραώ να ανταποκρίνεται. Ποιος ξέρει τι έγινε, ποιος ξέρει τι του είπε, και ο Μωυσής έφυγε εντελώς οργισμένος και θυμωμένος από το παλάτι του Φαραώ. Εδάφιο 9. Τότε ο Κύριος του είπε, ο Φαραώ δεν πρόκειται να σας ακούσει και έτσι θα αυξήσω τις τρομερές καταστροφές μου στην Αίγυπτο. Ο Μωυσής και ο Αρών είχαν ήδη επιτελέσει όλα αυτά τα τρομερά έργα μπροστά στον Φαραώ. Ο Κύριος όμως έκανε τόσο άκαμπτη τη διάθεση του βασιλιά, ώστε δεν ήθελε να αφήσει τους Ισραηλίτες να φύγουν από την χώρα του. Και εάν πάμε στο κεφάλαιο 12, στο εδάφιο 29, δεν θα το κάνουμε, δεν θα το διαβάσουμε ενώ, βλέπουμε την εκπλήρωση αυτής της προειδοποίησης. Έτσι, δηλαδή, στο κεφάλαιο 11 υπάρχει η προειδοποίηση για την 10η πληγή, που είναι ο θάνατος των πρωτοτόκων της Αιγύπτου, του Φαραώ και όλων των υπολείπων Αιγυπτίων. Στο κεφάλαιο 12 από το 29 και μετά έχουμε την εκπλήρωση. Πρώτο Θεός, θα την δούμε την ερχόμενη Κυριακή με τη χάρη του Κυρίου, όλο το κεφάλαιο 12. Ελάτε να σκύψουμε τα κεφάλια μας για να προσευχηθούμε ξανά. Κύριε, σου ζητούμε, καθώς στεκόμαστε μπροστά στον Λόγο Σου και στεκόμαστε ταπεινά, ομολογώντας την δυσκολία μας να καταλάβουμε, έλα σου ζητούμε Εσύ, μίλησέ μας, φανέρωσέ μας την αλήθεια Σου, πάνω απ' όλα φανέρωνέ μας τον εαυτό Σου. Τα ζητούμε αυτά στο όνομα του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού. Αμήν. Έχουμε μπροστά μας μία δύσκολη ιστορία. έτσι, μια πολύ δύσκολη ιστορία, ένα πολύ δύσκολο περιστατικό. Είναι η τελευταία, η δέκατη πληγή προς τους Αιγυπτίους. Μάλιστα είναι ενδιαφέρον, την προηγούμενη Κυριακή είπαμε ότι κυρίως χρησιμοποιεί το όρος τα θαυμάσια, τα θαυμαστά, για να περιγραφούν αυτές οι ενέργειες του Θεού. Εδώ, στο κεφάλαιο 11, στο εδάφιο 2, είναι η πρώτη φορά που η ενέργεια του Θεού περιγράφεται ως πλήγμα, ως πληγή. Έτσι, είναι μια σκληρή πληγή. Είναι ο θάνατος των πρωτότοκων παιδιών όλης της Αιγύπτου. Και είναι ένα περιστατικό που είναι δύσκολο να το καταλάβουμε. Και θέλω να σας πω ότι θα είχα κάθε λόγο να αποφύγω αυτό το περιστατικό. Έχω κάθε διάθεση μέσα μου που μου λέει μην προσπέρασέ το, κάνε κάτι άλλο, μην ασχολείσαι με αυτό. Όμως θα ήθελα να πω ότι είναι σημαντικό να το μελετήσουμε. Και πριν το μελετήσουμε θα ήθελα να σας εξηγήσω γιατί είναι σημαντικό να μελετούμε και αυτά τα περιστατικά μέσα από το Λόγο του Θεού και αυτές τις αφηγήσεις και ιστορίες που είναι τόσο δύσκολες και δύσπεπτες και δυσνόητες. Δύο είναι οι λόγοι. Ο πρώτος είναι ότι εάν προσπερνούμε ό,τι δεν βγάζει νόημα, ό,τι μας ενοχλεί και ό,τι δεν μας αρέσει, τότε καταλαβαίνετε, αντί να λατρεύουμε τον Θεό της Βίβλου, λατρεύουμε τον Θεό της δικής μας νόησης, λατρεύουμε έναν Θεό που εμείς δημιουργούμε κατ' εικόνα και καθομοίωσή μας. Εάν δηλαδή καθώς διαβάζουμε τις ενέργειες του Θεού, την μία την δεχόμαστε, την άλλη την αφήνουμε στην άκρη, την άλλη δεν τη συζητούμε, την άλλη την προσπερνούμε, γιατί δεν μας αρέσει ή δεν ταιριάζει σε αυτό που εμείς πιστεύουμε, εν τέλει δεν λατρεύουμε τον Θεό της Βίβλου, αλλά λατρεύουμε τον Θεό της δικής μας επινόησης. Λατρεύουμε έναν Θεό που εμείς δημιουργούμε. Δεν διαλέγουμε εμείς λοιπόν να φτιάξουμε το πορτρέτο του Θεού, μας δίνεται. Το δεύτερο και πολύ πρακτικό είναι το εξής. Στην ζωή του καθένα μας και στην αφήγηση του καθένα μας υπάρχουν τέτοιες στιγμές και τέτοια περιστατικά που δεν βγάζουν νόημα. Δηλαδή, διαβάζοντας το βιβλίο της Εξόδου ή ας ξεκινήσουμε από την Γένεση, λέμε τι ωραία ιστορία, τι ωραία ιστορία και το διαβάζουμε και καταλαβαίνουμε κτλ. Και ξαφνικά κάτι συμβαίνει και λέμε αυτό τώρα που κολλάει. Προσέξτε, εάν όταν διαβάζουμε τη γραφή κάποια τέτοια πράγματα απλά τα προσπερνάμε και κλείνουμε τα μάτια μας και κάνουμε πως δεν υπάρχουν, τότε θα ξαφνιαστούμε όταν στη δική μας την ιστορία, όταν στους τρόπους με τους οποίους ο Θεός εργάζεται στη δική μας την ζωή, θα συναντήσουμε περιστατικά και εμπειρίες που δεν θα βγάζουν κανένα νόημα και εκεί θα ξέρουμε τι να κάνουμε. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό να παλεύουμε με τέτοιου είδους περικοπές. Να προσπαθούμε να κάνουμε μία σωστή ερμηνευτική αυτών των περικοπών, γιατί θα μας βοηθήσει να ερμηνεύουμε την ίδια τη ζωή μας. Καταλαβαίνετε, δεν είναι απλά δηλαδή μία ακαδημαϊκή υπόθεση. Για να δούμε τι συνέβη τότε και τι ήθελε ο Θεός να πει. Πρέπει να παλέψουμε τέτοιες περικοπές, γιατί θα έρθουν στη ζωή μας τέτοια επεισόδια, σαν και αυτά που δεν θα βγάζουν κανένα νόημα. Θα λέμε ο Θεός τώρα εδώ πέρα τι κάνει, γιατί το κάνει, πώς είναι δυνατόν. Πρέπει λοιπόν ήδη να είμαστε προετοιμασμένοι να συζητήσουμε και να καταλάβουμε τέτοιου είδους πράγματα. Ελάτε λοιπόν να δούμε τι έγινε. Να δούμε τι έγινε και τι είναι η σημασία του. Θέλω ευθύς εξ αρχής να πω ότι σίγουρα ό,τι και να πούμε μπροστά σε τέτοιου είδους σκληρά περιστατικά θα μείνουν αναπάντητα ερωτήματα ή συναισθήματα και σκέψεις οι οποίες θεωρούνται και δεν θα ησυχάσουν ποτέ. Και αυτό δεν είναι κακό. Πάντοτε κρατάμε στο μυαλό μας ότι κατά μέρος γινώσκομαι. Ότι μια ημέρα ο Θεός θα απαντήσει τις ερωτήσεις μας και θα μας δώσει όλες τις εξηγήσεις. Σήμερα πολλές φορές ψηλαφούμε στο σκοτάδι προσπαθώντας να καταλάβουμε τους τρόπους του Θεού. Θα ήθελα λοιπόν να προσεγγίσουμε την ιστορία μέσα από ένα ερώτημα. Πες πως το βράδυ διαβάζουμε μεσάνυχτα, γίνεται αυτό το συμβάν. Η τελευταία πληγή, η δέκατη πληγή. Περνάει ο άγγελος του Κύριου, στο 12ο κεφάλαιο αυτό διαβάζουμε, στο 11ο διαβάζουμε θα έρθει ο Θεός, θα πεθάνουν τα πρωτότοκα, έτσι, και φανταστείτε τι γίνεται. Πεθαίνουν τα πρωτότοκα, του Φαραώ από το παλάτι μέχρι τη δούλη, στο 10ο κεφάλαιο, μέχρι και τους φυλακισμένους μέσα στη φυλακή, όλα τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων πεθαίνουν, τα παιδιά και όλα τα πρωτότοκα ζώα πεθαίνουν και ξημερώνει η επόμενη μέρα. Είμαστε στο επόμενο πρωί. Τι σκέφτεστε? Μπείτε στη θέση των Αιγυπτίων. Έχει συμβεί αυτό χθες το βράδυ και σήμερα έχει ξημερώσει το πρωί. Τι σκέφτεστε? Ποια ερώτηση σας βασανίζει? Πώς αντιδράτε? Με ποιον τα βάζετε? Ποιος φταίει? Για σκεφτείτε. Τώρα, εδώ υπάρχει κάτι ενδιαφέρον. Στην δική μας την εμπειρία, τέτοιου είδους περιστατικά εγείρουν ερωτήματα σε σχέση με αυτό που το ονομάζουμε θεοδικία. Θεοδικία. Δηλαδή, εμείς σήμερα θα λέγαμε, μα τι είναι αυτό που έκανε ο Θεός? Και είναι δίκαιος ο Θεός? Μπορεί να το κάνει αυτό ο Θεός? Πού είναι η δικαιοσύνη του Θεού? Τα ερωτήματα με τα οποία εμείς θα παλεύαμε, αν είμαστε στη θέση τους, θα ήταν ερωτήματα σχετικά με τη δικαιοσύνη του Θεού. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν απασχολεί καθόλου τους Αιγύπτιους. Καθόλου. Βέβαια, δεν ξέρουμε ακριβώς τι λένε το επόμενο πρωινό, αλλά αν διαβάσουμε λίγο πριν στο κεφάλαιο 9, εδάφιο 27, έχουμε μια συγκλονιστική δήλωση του Φαραώ. Κεφάλαιο 9, εδάφιο 27. Είμαστε μέσα στη διαδικασία των πληγών, όλων αυτών των τραγικών συμβάντων που λαμβάνουν χώρα. Και εκεί διαβάζουμε να λέει ο Φαραώ στο κεφάλαιο 9, εδάφιο 27. Τότε έστειλε ο Φαραώ και κάλεσε τον Μωυσή και τον Ααρών και τους είπε: αυτή τη φορά αμάρτησα. Ο Κύριος είναι δίκαιος, ενώ εγώ και ο λαός μου είμαστε ένοχοι. Είναι ενδιαφέρον. Με άλλα λόγια, ενώ εμείς θα θέταμε το ερώτημα τι κάνει ο Θεός, είναι δίκαιος ο Θεός, δεν τους απασχολεί τους Αιγυπτίους αυτό. Υπό μία έννοια, ο Φαραώ ο ίδιος λέει, ο Θεός έχει δίκιο και εμείς είμαστε ένοχοι. Είναι ενδιαφέρον αυτό, γιατί βλέπετε ότι ζούμε σε διαφορετικούς κόσμους. Έρχεται στο μυαλό μου το κλασικό αυτό βιβλίο, «Η αδελφή Καραμαζόφ», Καραμάζοφ, όπως τους λένε άλλοι, του Ντοστογεύσκη. Εκεί υπάρχουν διάφορες φιγούρες και ένας από αυτούς είναι ο Ιβάν, ένας από τους αδελφούς, ο οποίος αντιδρά, καθώς σκέφτεται ερωτήματα γύρω από τον Θεό και την πίστη, αντιδρά σε ένα πράγμα. Αυτό για τον Ιβάν είναι το πράγμα που δεν βγάζει κανένα νόημα. Και ποιο είναι αυτό? Αθώα παιδιά να υποφέρουν. Δεν θα σας διαβάσω τα αποσπάσματα, αλλά αυτό που λέει ο Ιβάν εκεί είναι, εντάξει, όλα μπορώ να τα καταλάβω, όλα μπορώ να τα δικαιολογήσω, αλλά αθώα παιδιά να υποφέρουν. Και δεν ξέρω αν θυμάται κανένας, λέει, αν αυτός είναι ο Θεός, του επιστρέφω το εισιτήριο. Έτσι. Αν δηλαδή το να πιστέψω αυτό το πράγμα που δίνει το εισιτήριο για τον Θεό, με κάθε σεβασμό καταλήγει, το επιστρέφω το εισιτήριο. Αυτό λοιπόν είναι ένα ερώτημα που εμάς μας απασχολεί. Αλλά ξαναλέω, τους Αιγυπτίους δεν τους απασχολεί ούτε τον Φαραώ. Δηλαδή δεν σηκώνει το Φαραώ να πει πού είναι ο Θεός, πού είναι η δικαιοσύνη του. Ο Φαραώ λέει, ναι, ο Θεός έχει δίκιο, εμείς είμαστε ένοχοι. Τώρα, έρχομαι λοιπόν ξανά στο ερώτημα. Ποιος φταίει? Τι θα έπρεπε να κάνουν οι Αιγύπτιοι? Πώς θα περιμέναμε να αντιδράσουν οι Αιγύπτιοι το επόμενο πρωί? Πριν σας πω τι κάναν, θα ήθελα να σας πω τι πιστεύω ότι θα έπρεπε να είχαν κάνει. Κατά τη γνώμη μου, οι Αιγύπτιοι το πρωί μετά από αυτή την τραγωδία θα έπρεπε να ξεκινήσουν μια επανάσταση και να πετάξουν έξω από τη ζωή τους και τη χώρα τους τον Φαραώ. Αυτό θα έπρεπε να κάνουν οι Αιγύπτιοι. Όταν σκέφτεσαι ποιος φταίει και γίναν όλα αυτά, πιστεύω πως η προφανής απάντηση είναι, μα φυσικά, ο Φαραώ και όλοι αυτοί οι οποίοι δέχονται την εξουσία του Φαραώ στη ζωή τους. Γιατί το λέω αυτό? Κοιτάξτε, είναι ενδιαφέρον και το λέει κάπου ο Θεός στον Φαραώ. Δεν ξεκινάει ο Θεός με τη δέκατη πληγή. Κρατήστε στο μυαλό σας, είμαστε στην δέκατη πληγή. Και ήδη είπαμε ότι κάθε μία από αυτές τις πληγές είναι τι? Είναι μία προειδοποίηση και στην πραγματικότητα είναι μία ευκαιρία. Μία φορά λοιπόν λέει ο Θεός ο Φαραώ, Φαραώ πρόσεχε, τον αγνοεί. Δεύτερη φορά, τρίτη φορά, όγδοη φορά, ένατη φορά. Έτσι, πριν φτάσουμε σε αυτή την τραγωδία, που όντως είναι τραγωδία, κρατούμε στο μυαλό μας ότι ο Θεός 9 φορές ήδη προειδοποίησε τον Φαραώ. Επίσης, είναι ενδιαφέρον ότι μετά από την πληγή με τα κουνούπια, θυμάστε, τα είδαμε την προηγούμενη φορά, έτσι ξεκινάει η πληγή με τον Νείλο που γίνεται αίμα, μετά τα βατράχια, η τρίτη πληγή είναι τα κουνούπια ή τέλος πάντων οι σκνίπες, κάτι τέλος πάντων ενοχλητικό που έρχεται πάνω τους. Και σας θυμίζω ότι ο Φαραώ μαζεύει όλους τους σοφούς, όλους τους μάγους, οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν το ίδιο κόλπο και δεν μπορούν, ενώ τα προηγούμενα μπορούσαν να τα κάνουν. Και εκεί διαβάζουμε να λένε οι σοφοί και οι μάγοι στον Φαραώ, η σοφή του, έτσι, η σύμβουλή του, του λένε: Φαραώ, εδώ είναι ανακατεμένος ο Θεός. Δάκτυλο Θεού είναι αυτό. Αυτό μην το εξηγήσεις λάθος. Εδώ ο Θεός κάτι κάνει. Ο Φαραώ όμως τι κάνει? Τους αγνοεί. Στο κεφάλαιο 10, παρακάτω, εδάφιο 7, ξανά μετά από άλλες πληγές, διαβάζουμε: τότε οι αυλικοί του Φαραώ του είπαν: ως πότε αυτός εδώ θα μας προκαλεί συμφορές? Μιλάει για τον Μωυσή. Άσε τους ανθρώπους να φύγουνε. Είναι ενδιαφέρον πώς το περιγράφει, έτσι. Δείχνει και λίγο συμπάθεια. Ας τους ταλέπορους, ας τους επιτέλους να φύγουνε και να λατρεύσουν τον Κύριο τον Θεό τους. Δεν καταλαβαίνεις ότι η Αίγυπτος καταστρέφεται? Έτσι, όχι μόνο ο Θεός προειδοποιεί τον Φαραώ. Βλέπουμε οι σοφοί του τον προειδοποιούν, βλέπουμε οι αυλικοί του εκεί, οι συνεργάτες του τον προειδοποιούν. Και στο κεφάλαιο 11, εδάφιο 3, διαβάζουμε ότι ο Κύριος διέθεσε ευνοϊκά τους Αιγυπτίους απέναντι στους Ισραηλίτες. Άλλωστε ο Μωυσής ο ίδιος θεωρεί το πολύ σπουδαίο πρόσωπο στην Αίγυπτο, τόσο από τους αυλικούς του Φαραώ, όσο και από το λαό. Δηλαδή, ο κόσμος, ο λαός και οι συνεργάτες του Φαραώ έβλεπαν τον Μωυσή και έλεγαν: αυτό είναι ένα σημαντικό πρόσωπο. Δεν παίζεις με αυτόν. Πρέπει να τον λάβεις υπόψη. Τώρα, γιατί τα λέω όλα αυτά? Τα λέω όλα αυτά για να πω ξανά αυτό που είπα πριν. Αν ήμασταν Αιγύπτιοι την επόμενη μέρα το πρωί, αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε, έχοντας έναν Φαραώ, ο οποίος 9 φορές ο Θεός τον προειδοποίησε, έναν Φαραώ που οι σύμβουλοι του, που οι μάγοι του τον προειδοποίησαν και του είπανε: εδώ ο Θεός, μην παίζεις με τον Θεό. Όλοι οι αυλικοί του, ξέρω εγώ, οι συνεργάτες του, του είπανε: επιτέλους άφησε τους, καταστρέφεται η Αίγυπτος. Που όλοι του είπανε: ξύπνα, κάνε κάτι άλλο. Και αυτός δεν το έκανε, Το πράγμα που θα περίμενα να κάνουμε, αν ήμασταν Αιγύπτιοι, θα ήταν να μαζευτούμε όλοι μαζί και να πούμε: πρέπει να πετάξουμε τον Φαραώ από την ζωή μας. Το πρόβλημα δεν είναι ο Θεός. Ο Θεός δίκαια ενεργεί. Το λέει ο ίδιος ο Φαραώ. Δίκαια ενεργεί. Το πρόβλημα είναι ο Φαραώ. Αλλά προσέξτε, τι κάνουν οι Αιγύπτιοι? Συνήθως τα λάθη με συμπαλέδι και τα κάνει ο Ισραήλ. Αλλά θα δούμε τι ήταν το λάθος που κάνουν οι Αιγύπτιοι. Στο κεφάλαιο 12, εδάφιο 33, διαβάζουμε τι έγινε την επόμενη μέρα το πρωί. 12:33. Οι Αιγύπτιοι πίεζαν τους Ισραηλίτες να βιαστούν να φύγουν από την χώρα, γιατί σκέφτονταν ότι όσο έμεναν εκεί, αυτοί θα πέθαιναν όλοι τους. Αντί να πετάξουν την αιτία του προβλήματός τους έξω από αυτούς και από τη ζωή τους, προσπαθούν να απαλλαγούν από τις συνέπειες. Διώξε τους Ισραηλίτες να ησυχάσουμε. Δυστυχώς, ακόμη δεν κατάλαβαν ότι το πρόβλημα στη ζωή τους είναι ο Φαραώ, του οποίου την εξουσία ακόμη αναγνωρίζουν και κάτω από την εξουσία του μπαίνουν. Και γιατί τα λέμε όλα αυτά? Ήδη έχουμε πει αρκετές φορές στην μελέτη μας αυτή ότι ο Φαραώ δεν είναι ένα απλά τυχαίο αθώο πρόσωπο. Ότι μέσα σε όλη αυτή την εξιστόρηση ο Φαραώ συμβολίζει κάτι που είναι πίσω και πέρα από τον Φαραώ. Τον ίδιο τον διάβολο, την ίδια τη δύναμη του κακού. Και είναι ακριβώς αυτό το πρόβλημά μας. Ξέρετε, το καλύτερο τρίκ που έχει καταφέρει ο διάβολος να κάνει είναι μπροστά στις τραγωδίες, μπροστά στον καρκίνο, μπροστά στην αρρώστια, αντί να λέμε: κοίταξε ο διάβολος και η αμαρτία τι έχουν φέρει στον κόσμο, εμείς να τα βάζουμε με τον Θεό. Στην πραγματικότητα, αυτό που πρέπει η παρουσία του κακού να μας κάνει να σκεφτούμε και να τρανταχτούμε και να ταρακουνηθούμε είναι τι κακό έφερε στην ζωή μας και στον άνθρωπο και στη δημιουργία ο διάβολος, η πτώση, η αμαρτία. Όμως, διαβάζουμε στην Αποκάλυψη, στο κεφάλαιο 16, θα ξαναρθούμε σε αυτό το κεφάλαιο, λίγο παρακάτω, ότι οι άνθρωποι βλέπουν όλα αυτά τα δεινά να έρχονται επάνω τους και διαβάζουμε στα εδάφια 8, 11 και 21 της Αποκάλυψης 16, αντί να μετανοούν, αντί να λένε το πρόβλημα είναι ότι επιτρέπω τον Φαραώ, τον οποιοδήποτε Φαραώ να κυβερνά την ζωή μου και κάτω από αυτή την τυραννία εγώ να υποφέρω και η ζωή να χάνει το νόημά της, αντί να το κάνουν αυτό, τι κάνουνε, αντί να μετανοούν, βλασφημούν τον Θεό, τα βάζουν με τον Θεό. Και πιστεύω, όπως είπα, αυτό είναι το πιο πετυχημένο τρίκ που είχε καταφέρει ο διάβολος να κάνει μέσα στους αιώνες. Βλέποντας το κακό, τον θάνατο, αντί να αναλογιζόμαστε ότι όλα αυτά έχουν ως αιτία τους την απομάκρυσή μας από τον Θεό, το ότι δώσαμε εξουσία στους Φαραώ και ό,τι αυτοί συμβολίζουν στη ζωή μας, εμείς να τα βάζουμε με τον Θεό. Όμως, ο Θεός είναι κυρίαρχος μέσα αυτή την ιστορία. Με άλλα λόγια, ο Θεός δεν μας αφήνει ούτε ένα λεπτό καθώς διαβάζουμε όλα αυτά να πούμε ότι, ξέρεις, ο Θεός ήταν εκεί αδύναμος ή, ξέρω εγώ, είχε πάει κάπου ταξίδι. Ο Θεός, ενώ ο Φαραώ είναι απόλυτα υπεύθυνος και υπάρχει εκεί εξήγηση, ο Θεός έχει εξουσία, είναι κυρίαρχος μέσα σε όλη αυτή την διαδικασία και μέσα σε όλη αυτή την ιστορία. Και το ερώτημα είναι, τότε γιατί ο Θεός επιτρέπει τέτοιου είδους κρίσεις μέσα στην ζωή και μέσα στην ιστορία? Θα ήθελα, απαντώντας αυτό το ερώτημα, να ξαναπάμε στο κεφάλαιο 16 της Αποκάλυψης. Στο κεφάλαιο 16 της Αποκάλυψης έχουμε τις λεγόμενες 7 φιάλες της κρίσης και της οργής του Θεού, που περιγράφουν την τελική κρίση του Θεού. Έτσι είναι περιγραφές που περιγράφουν την τελική κρίση του Θεού. Δεν θα σας ζητήσω να πάμε εκεί και να διαβάσουμε. Απλά θέλω να σας πω ότι αν διαβάσουμε τις περιγραφές αυτές, μας θυμίζουν πάρα πολύ τις 10 πληγές που συναντούμε στην Έξοδο. Διαβάζουμε λοιπόν για θάλασσα, για νερά που γίνονται αίμα, διαβάζουμε για σκοτάδι που καλύπτει τα πάντα, έτσι. Μιλάμε για την τελική κρίση του Θεού, έτσι, οι ίδιες εικόνες. Μιλούμε για αστραπές, βροντές, έτσι, το χαλάζε, θυμάσαι που ο ουρανός τα καταστρέφει όλα. Ακόμη και για βατράχια διαβάζουμε, όπως και στις 10 πληγές. Βγαίνουν, λέει, τα δαιμονικά πνεύματα σε μια φιάλη και είναι σαν βατράχια. Έτσι. Και είναι ενδιαφέρον συσχετισμός. Έτσι. Από τη μια πλευρά έχεις τις περιγραφές της τελικής κρίσης που μοιάζουν πάρα πολύ με τις 10 πληγές. Τώρα βέβαια μπορούμε να πούμε τι ενέπνευσε, τι προφανώς ο Ιωάννης που γράφει την Αποκάλυψη έτσι έχει στο μυαλό του τις 10 πληγές, αλλά θεολογικά πιστεύω μπορούμε να βγάλουμε το εξής συμπέρασμα. Οι 10 πληγές που συναντούμε στην Έξοδο, στην εμπειρία του Φαραώ, δεν είναι τίποτα άλλο από μία πρόγευση που ο Θεός επιτρέπει εδώ και τώρα μέσα στο γίγνεσθε της ιστορίας από αυτό που μια μέρα θα έρθει στο τέλος. Το ξαναλέω. Πολλές φορές ο Θεός επιτρέπει μέσα στην ιστορία εμπειρίες κρίσης σαν και αυτήν, οι οποίες πραγματικά μας σοκάρουν, αλλά τις επιτρέπει σαν ένα είδος πρόγευσης για αυτό το οποίο έρχεται. Το κάνει λοιπόν, όσο περίεργο και αν φαίνεται αυτό, μέσα από την χάρη Του. Θέλει με άλλα λόγια να μας αφυπνίσει, να μας προειδοποιήσει για αυτό το οποίο έρχεται, που είναι στο μέλλον, που δεν το ξέρουμε, αλλά επιτρέπει τέτοιου είδους προεικονίσεις, προτυπώσεις, προγεύσεις για να μας προετοιμάσει για αυτό. Όμως, όπως είδαμε και για τους Αιγυπτίους, αλλά και για μας, παρά το γεγονός ότι όλα αυτά συμβαίνουν, εμείς, όπως και οι Αιγύπτιοι, δεν τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Ο Θεός έδωσε όλες αυτές τις προειδοποίησεις στον Φαραώ. Αυτός όμως δεν τις λαμβάνει υπόψη του. Αλλά τι κάνει? Κοιτάξτε, η διαδικασία με την οποία ο Φαραώ κινείται και αντιδρά στην προειδοποίηση της κρίσης του Θεού είναι με το να αναβάλει και με το να διαπραγματεύεται. Προσέξτε το, γιατί εδώ θα βρούμε τους εαυτούς μας. Ναι μεν, ο Θεός είναι δίκαιος, ο Θεός μας προειδοποιεί, αλλά για να κερδίσουμε λίγο χρόνο και για να διαπραγματευτούμε λιγάκι τα πράγματα. Δείτε μια πολύ ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Στο 8ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 5, είμαστε στην τρίτη πληγή. Μάλλον στη δεύτερη πληγή, έρχονται τα βατράχια. Έτσι, και θυμάστε, μπαίνουν, λέει, μέσα στο κρεβάτι του Φαραώ, μέσα στα σκεύη που τρώει ο Φαραώ, τον καβαλούν τον Φαραώ. Έτσι είναι παντού τα βατράχια. Και έρχεται ο Μωυσής κάποια στιγμή το βραδάκι και του λέει τα εξής. Του λέει, στο εδάφιο 5, μην ανησυχείς, Φαραώ. Πότε θέλεις να παρακαλέσω τον Θεό για σένα και τους αυλικούς σου και το λαό σου για να φύγουν τα βατράχια. Ταλαιπωρούνται και πηγαίνω μου εσείς και του λέει, λοιπόν, βραδάκι είναι, πότε θέλεις να προσευχηθώ για να πάρει ο Θεός τα βατράχια. Τι θα λέγατε εσείς? Χθες. Έτσι, τώρα αμέσως μην κάνεις τίποτα άλλο, κάτσε να προσευχηθείς. Ξέρετε τι απαντάει ο Φαραώ στο εδάφιο 6. Άστο για αύριο το πρωί. Τώρα γιατί, δεν ξέρω, λιγάκι εμένα με τρελαίνει αυτό το πράγμα, έτσι. Γιατί είναι άνθρωπος σαν και εμάς. Και λέει, για μήπως είναι σύμπτωση όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, ο Θεός θα με κρίνει, είναι δίκαιος και τα λοιπά, αλλά μήπως τέλος πάντων, για να δώσω λίγο χρόνο στον εαυτό μου. Μήπως τέλος πάντων όλα αυτά ήταν στη φαντασία μου, μήπως τέλος πάντων όλα αυτά απλά ήταν μια κακιά σύμπτωση και απλά συνέβη και τα λοιπά. Προσέξτε τι κάνει ο Φαραώ, και αυτό κάνουμε και πολλές φορές εμείς. Προσπαθούμε να αναβάλουμε, να κερδίσουμε χρόνο. Ή το άλλο που κάνουμε πολύ συχνά είναι διαπραγματευόμαστε. Ωραία, ο Θεός απαιτεί, με προειδοποιεί, θα με κρίνει, αλλά για να το παζαρέψω λιγάκι μαζί του. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε το τι κάνει ο Φαραώ. Κοιτάξτε μαζί μου στο κεφάλαιο 8, εδάφιο 21. Μετά την πληγή, καλεί ο Φαραώ τον Μωυσή και τον Αρών και τους λέει, πηγαίντε, θυσιάστε στον Θεό σας, αλλά μέσα στην χώρα μου. Είναι ενδιαφέρον. Δηλαδή, του λέω ο Μωυσής, άσε τον λαό μου να φύγει, να πάει μέσα στην έρημο, να θυσιάσει στον Θεό. Να φύγει από την έρημο, να μπει στην έρημο, να θυσιάσει στον Θεό. Αρχίζουν λοιπόν τα προβλήματα, οι προειδοποιήσεις της κρίσης. Κάπως φοβάται ο Φαραώ. Σου λέει, για κάτσε λιγάκι να το παζαρέψουμε με τον Θεό, να το διαπραγματευτούμε. Έτσι. Και του λέει, ωραία. Θα σας αφήσω να κάνετε θυσίες, αλλά θα φύγετε από εδώ, θα πάτε στην έρημο, εδώ μέσα, στη χώρα. Φυσικά, ο Μωυσής του λέει, δεν γίνεται, συνεχίζουν τα προβλήματα. Εδάφιο 24, κεφάλαιο 8, εδάφιο 24. Ο Φαραώ απάντησε, καλά, θα σας αφήσω να φύγετε για να θυσιάσετε στον Κύριο το Θεό σας στην έρημο, μόνο να μην απομακρυνθείτε πολύ. Εντάξει. Να πάτε, αλλά εδώ πέρα κοντά, μην φύγετε. Κοιτάξτε το κεφάλαιο 10, εδάφιο 10. Ο Φαραώ τους αποκρίθηκε, ξανά μετά από κάποια πληγή. Ο Θεός να είναι μαζί σας, ούτε να διανοηθείτε όμως ότι θα σας αφήσω να φύγετε με τις οικογένειές σας. Είναι ολοφάνερο πως έχετε κακό σκοπό. Αυτό δεν γίνεται, εδάφιο 11. Μόνο οι άνδρες θα φύγετε. Ωραία, να πάτε όπου θέλετε, όσο μακριά θέλετε, αλλά μόνο οι άνδρες, όχι όλοι μαζί. Έτσι. Βλέπετε ξανά, διαπραγματεύεται. Και αφού ούτε και αυτό περνά, στο εδάφιο 24, διαβάζουμε κεφάλαιο 10, λέει, πηγαίνετε να λατρεύσετε τον Κύριο. Τα πρόβατά σας όμως και τα βόδια σας θα μείνουν πίσω. Δηλαδή, με τι θα θυσιάσουνε, πρόβατα και βόδια θα θυσιάσουν, θα τα αφήσετε πίσω, τα παιδιά σας μπορούν να έρθουν μαζί σας. Δεν ξέρω αν βλέπετε ο Φαραώ όλη αυτή τη διαδικασία, ο Θεός τον προειδοποιεί, του μιλάει για την κρίση, κάπου φοβάται, κάπου προσπαθεί να κερδίσει χρόνο και κυρίως τι κάνει, διαπραγματεύεται. Θεέ, αν δώσω τόσο, θα είσαι ικανοποιημένος. Σκεφτείτε πώς λειτουργούμε πολλές φορές εμείς. Θεέ, ωραία, ξέρω τι ζητά, αλλά αν σου δώσει και κάτι ακόμα, μήπως με αυτό θα ικανοποιηθεί. Μην τρελαθούμε κιόλας, δηλαδή μην τα δώσουμε όλα, αλλά λίγο-λίγο, για να δούμε πού θα σταματήσει ο Θεός να με απειλεί. Πού θα σταματήσει ο Θεός να με προειδοποιεί. Μέχρι πού μπορεί να φτάσω. Και βλέπετε ποιο είναι το πρόβλημα. Το λέει ο Θεός μέσω του Μωυσή στον Φαραώ στο κεφάλαιο 10, εδάφιο 3. Ως πότε θα αρνείσαι να υποταχθείς σε μένα. Ως πότε θα αρνείσαι να υποταχθείς σε μένα. Ο Θεός λοιπόν, μέσα στην ιστορία, επιτρέπει εκδηλώσεις της κρίσης Του, ιδιαίτερες, που μας μιλούν και μας προειδοποιούν για την τελική του κρίση. Βέβαια, πρέπει να κρατάμε στο μυαλό μας ότι όλο αυτό το κακό και όλη αυτή η αμαρτία τελικά έχει να κάνει με τον Φαραώ. Έχει να κάνει, το συμπέρασμα θα πρέπει να είναι, Κύριε, θέλω να πω κάτω από τη δική σου εξουσία. Κύριε, θέλω να ακολουθήσω εσένα και θέλω να αποτινάξω τον Φαραώ από την ζωή μου και να βγω κάτω από τη δική του εξουσία. Έτσι, αυτό θα πρέπει να είναι το συμπέρασμα. Ξεκινήσαμε ρωτώντας τι θα έπρεπε να κάνουν οι Αιγύπτιοι το πρωί που θα ξημέρωνε εκείνη η δύσκολη βραδιά. Θα ήθελα να κλείσω με το ερώτημα τι θα έπρεπε να κάνουν οι Ισραηλίτες εκείνο το πρωινό. Οι Ισραηλίτες που θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο, ο άγγελος πέρασε από τα σπίτια τους και δεν μπήκε ο θάνατος μέσα. Οι Ισραηλίτες που τα πρωτότοκά τους ζήσαν. Θα μιλήσουμε περισσότερο πώς, τι και γιατί. Αλλά πώς θα έπρεπε εκείνοι να αντιδράσουν το επόμενο πρωινό. Προσέξτε. Θα ήταν, νομίζω, τραγικό λάθος μέσα σε αυτή την ιστορία να έβγαιναν οι Ισραηλίτες την άλλη μέρα το πρωί έξω από τα σπίτια τους και να ήταν περήφανοι για τον εαυτό τους, να ήταν χαρούμενοι και να γιόρταζαν, να ήταν επιθετικοί και εκδικητικοί προς τους Αιγυπτίους, να βλέπαν με ικανοποίηση μες στην καρδιά τους όλο αυτό που συνέβη. Πιστεύω θα ήταν τραγικό λάθος να ένιωθαν περήφανοι και να ένιωθαν ξεχωριστοί, special. Εμείς είμαστε οι εκλεκτοί του Θεού. Νομίζω θα ήταν ένα τραγικό λάθος που θα έπρεπε να κάνουν. Στην πραγματικότητα, όλο αυτό τους χαρίστηκε. Αυτό που θα έπρεπε να κάνουν θα ήταν να πέσουν στα γόνατα, με κλάματα και με περίσκεψη και να έλεγαν, αν είχαν εκείνον τον ύμνο που τον έχουμε εμείς σήμερα, να τον έψελναν, ποιος είμαι εγώ, τι είμαι εγώ, τι είμαι εγώ, ώστε να απολαμβάνω μια τέτοια χάρη. Διαβάζουμε λίγο παρακάτω στο κεφάλαιο 13, λίγο παρακάτω, το επόμενο κεφάλαιο από το 12, να τους λέει ο Θεός, τα πρωτότοκά σας, τα παιδιά σας, τα ζώα σας ανήκουν σε μένα. Με άλλα λόγια, δεν ήταν δεδομένο αυτό που έγινε. Δεν το κερδίσατε, ούτε το αξίζατε, σας χαρίστηκε. Γι' αυτό η ανταπόκρισή σας πρέπει να είναι, Κύριε, μου δόθηκε κάτι το οποίο δεν το άξιζα. Μου δόθηκε κάτι το οποίο δεν μπορούσα εγώ ποτέ ούτε καν να το φανταστώ, ούτε να το διεκδικήσω, να το κερδίσω. Μου δόθηκε, σε λατρεύω, σου ανήκει. Εδώ βρίσκεται το Ευαγγέλιο. Ξέρετε, για να έχει νόημα μια τέτοια διακήρυξη, θα έπρεπε να έχει υπάρξει αυτή η τραγική νύχτα του θανάτου. Για να έχει νόημα το Ευαγγέλιο, θα πρέπει να υπάρχει η κρίση του Θεού, η πραγματικότητα της κρίσης του Θεού. Αλλά αυτό το οποίο το Ευαγγέλιο έρχεται και μας λέει είναι ότι ο Θεός, προσέξτε, υπάρχουν 1 δισεκατομμύριο αναπάντητα ερωτήματα. Αλλά αν είσαι στη θέση του Ισραηλίτη εκείνο το πρωί, αυτό το οποίο πρέπει να πεις είναι, Κύριε, δεν καταλαβαίνω το γιατί. Δεν καταλαβαίνω το γιατί. Δεν βγάζει κανένα νόημα. Σίγουρα δεν το αξίζω. Αλλά τα πάντα τα οφείλω στη δική σου την χάρη. Και στην πραγματικότητα αυτό είναι κάτι που δεν χρειάζεται να το πει μόνο ο Ισραηλίτης την επόμενη μέρα το πρωί. Αλλά είναι κάτι το οποίο ο καθένας που έχει γευθεί την σωτηρία του Θεού στη ζωή του, τον Κύριο Ιησού Χριστό, πρέπει να ψάλλει και να διακηρύττει κάθε στιγμή και καθημερινά. Και αυτό, κλείνοντας, θα κάνουμε ψάλλοντας τον τελευταίο μας ύμνο, που είναι ο ύμνος με αριθμό 305, που ξεκινά ο ύμνος αυτός με αυτή την εκπληκτική φράση. «Ω, δεν εξεύρω διατί». Δεν ξέρω το γιατί. Ο Αιγύπτιος την επόμενη μέρα το πρωί θα πρέπει να πει τι τύραννος είναι ο Φαραώ. Τι τραγική είναι η ζωή κάτω από την εξουσία του Φαραώ. Θα πρέπει τα πράγματα να είναι αλλιώς, διαφορετικά. Θα πρέπει να υπάρχει μια άλλη εξουσία κάτω από την οποία μπορώ να βρω καταφύγιο. Ο Ισραηλίτης την επόμενη μέρα το πρωί θα πρέπει να ψάλλει και να κράζει. Ο δεν εξεύρω διατί, δεν ξέρω το γιατί, η χάρη του Θεού εγένετο εις εμέ γνωστή πολέμιον αυτού, αλλά εξεύρω σε ποιον πιστεύω και ότι δύναται να φυλάξει ως τέλους την παραθήκη που ανέθεσα σε αυτόν. Ύμνος 305.